Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Posloucháte Rádio Wave, pořad Kompot. Tohle to je pilotní single k nové desce Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name je jeden z těch filmů, u kterých pravidelně pláču. Teď kvůli pracovním důvodům jsem viděl několikrát, vždycky mi to dojme hnedka na začátku a ne kvůli kanibalismu Armieho Hemra. Šimon Holý, Hana Trojanková-Pericová vás zdraví, dobrý večer, ahoj.
Ahoj, a myslíš Armieho Hamhamra?
Je to tak, ten vtip nám schválili už někteří posluchači na našem Instagramu, jakkoliv já neschváluju.
Že mě to potěšilo.
Já vím, že to moc potěšilo. Každopádně, tento díl bude trošku divoký, protože možná pokud sledujete Radio Wave a naše sociální sítě, tak víte, že máme divoké osobní životy, že připravujeme veliké věci, jako například vývoj jednoho dítěte nebo vývoj jednoho podcastového seriálu zkouškový.
Ano, tím pádem jsou moje sociální sítě naprosto vlastně ticho, už jako neexistují a tvoje možná existují, ale já o tom teda nevím. Bude to freestyle.
Bude to freestyle. Pojďme se možná podívat teda nejdřív jenom za tímhletím singlem Lil Nas X, Montero Call Me By Your Name, který je teď oslavován hudební kritikou, hodně se o něm píše, musím říct, že mě to do jisté míry taky dojalo, když tehda Frank Ocean napsal takový ten svůj dopis, o kterém se potom mluvilo ještě roky v souvislosti s Channel Orange, tak mám pocit, že tady mám něco podobného, dopis Lil Nas X, který napsal sám sobě svému 14-letému já. Dear 14-letý Montero, napsal jsem skladbu s tvým jménem, je to o klukovi, kterého jsem potkal minulé léto, slíbil jsme si sami sobě, já a ty, takže ta stejná osoba, že nikdy se nevyautujeme veřejně, slíbili jsme si, že nikdy nebudeme ten typ v uvozovkách geje a vím, že jsme si nějak společně slíbili, že umřeme s tímhletím tajemstvím o sexualitě naší, ale tohle to otevře dveře mnohým dalším queer lidem, aby jenom existovali. A chápu, že tohle je taky pro mě strašidelný, že lidi budou rozčílení, budou tvrdit, že se tady snažím cpát nějakou agendu a pravda je, že se snažím. A ta agenda je, aby se lidi necpali do životů cizích lidí a přestali diktovat každému, s kým mají být. Posílám ti lásku z budoucnosti a Lil Nas X, tak mě to docela dojalo. Musím říct, že se mi líbí, že někdo, kdo má number one hity v Americe, tak přišel s něčím takovýmhle hodně otevřeným a opravdu ten klip je, chápu, že rozčiluje už teď samozřejmě mnohé skupiny v Americe. I já jsem tak chvilkama až se divil, jak moc otevřeně sexuální ten klip je, protože to opravdu nejsme tak zvyklí od těch studiových interpretů. Tak jaký ty máš pocit? Máš pocit, že to je dobře, špatně, nemáš k tomu vztah? Jak to vnímáš?
Tak, no, tak samozřejmě k Lil Nas Xovi mám vždycky nějaký vztah a vždycky je pozitivní, to je jasný, ale musím říct, že mě ani nepřekvapuje ta otevřenost, protože ty jsi říkal studiový interpret, ale Lil Nas X není zas tak běžný studiový interpret. Je to člověk, který opravdu demokraticky vzešel ze SoundCloudu a není to vlastně taková ta běžná popová hvězdička, takže si myslím, že u něj vlastně trošku větší odvaha se dá očekávat. Hmm. A co mě zaujalo, je to, že o něm nebylo teďka chvilku slyšet, takže já jsem doufala, že s něčím takovýmhle provokativním se vlastně objeví, aby teda zůstal v tom popu současným a aby to nebyl jenom takový one hit wonder, což se teda doufám podařilo a taky se mi líbilo, že zároveň současně s touhle skladbou uvádí na trh tenisky, které jsou inspirované satanem a mají prý obsahovat jednu kapku lidské krve, každá teniska. Tak to mě trošku znechutilo, ale zprávu jsem si přečetla, takže dobrá práce.
Mě to ještě prodalo teda jednu věc, ten videoklip, a to je, že když tam, on tam jednu chvíli tak jako tancuje, utyče, dělá úplně všechny ty husté věci, které umí například FKA Twigs a dělá to v klipu Cellophane, tak právě jsem zjistil, že vlastně si Lil Nas X našel toho stejného choreografa jako FKA Twigs. A musím říct, že možná o něm nebylo tolik slyšet, kromě ta TikToku, kde o něm slyšet hodně, právě protože se učil tancovat u ty čady a všechny ty triky. A mě to teda dost prodal, protože já jsem si sám říkal, tyjo, možná bych se měl taky naučit takovýhle věci, protože to vypadá fakt hodně efektně dělat třeba jako slow walk prostě a vyset ve 2 metrech ve výšce na tyči. Takže
všichni to, jo, bychom se to měli naučit.
Jako jo, já myslím, že bychom potom měli třeba mír na světě, kdybychom všichni byli na tyči.
Rozhodně si myslím, že to je něco, čemu bychom se mohli v těchto těžkých covidových dnech klidně věnovat. Ano.
Jako Cardi B je možná tak v chillu právě, protože to už umí předem. To je podle mě ten klíč. Mm.
Takže mě by zajímalo, jestli víš, nebo bych si stipnul, čí bude ta krev v těch botách.
Doufám, že to bude jeho a že si budeš moc pak klonovat vlastně Lil Nas X do každé domácnosti.
Mm. A já bych to udělala. Já myslím, že to prostě nám chybí. Doufám, že se umí sám vyčůrat a vykakat Lil Nas X, jinak ke mně do domácnosti nesmí.
No a tím se dostáváme právě k těm sociálním sítím tvým. Ty jsi říkala, že jsou mrtvé, ale ty jsi stále stejně přece jenom trošku aktivní na nich a víš, co se tak kolem děje. Ty jsi tak trošku přirovnávala svoji situaci ke Kim Kardashian, nebojíme se tohodle odvážného přirovnání. Tak proč jsi na tom vlastně úplně stejně jako Kim Kardashian?
Prosím tě, nejsem na tom vůbec úplně stejně jako Kim Kardashian, protože já mám dítě jenom jedno, ale ano, svěřovala jsem se ti a to se mi líbí, že se ti svěřím se svými nejhlubšími osobními starostmi a ty to okamžitě použiješ proti mně v tomhle našem pořadu. A proč ne, Šimone? Že, proč ne?
Ne, tak ty si říkáš, že budeme osobní, tak já jsem se naladil na tu osobní notu.
Ano, ano, je to dobrý. Takže prosím tě, já a Kim, já myslím, že už někdy v minulosti jsem tady zmiňovala, že loni touhle dobou Kim Kardashian byla zavřená ve svém obřím domě se svými 4 dětmi a byla s nimi vlastně poprvé sama jako matka. To znamená, že neměla nikoho na pomoc, nikoho k ruce, žádnou neny, žádnou chůvu, nikoho na úklid a tak. A ještě ke všemu v tom domě s nimi byl zavřený Kanye West, který měl covid. A ona tehdy z toho byla dost špatná a zároveň se vlastně před těmi dětmi potom i schovávala různě podobně. Snažila se třeba natáčet tutoriály na svůj Instagramový profil, a v jednom tom videu jsme viděli Nord, její nejstarší dceru, která se snaží dobít k ní do toho pokoje a ona jí říká: Nord, panebože, nech mě mít aspoň tohle, tuhle moji jedinou věc, nemůžu mít aspoň chvilku klid. A spousta lidí za to kritizovalo, já možná trošku taky a teď už úplně chápu, jak se cítila, je mi velmi líto, naprosto rozumím tomu, že se předtím nikdy o své 4 děti sama nestarala, protože proč by to dělala? Je to šílený a to mám jedno. Takže po karanténě, kdy teda musím říct, že se sociální kontakty samozřejmě snížily na naprosté minimum, tak já už teda melu z posledního a vzdávám Kim tímto velký hold.
Pojďme mlít z posledního kauzu Armieho Hammera, snad úplně naposled, nebo Hammera, jak by si ty řekla,
v
pořadu Kompot. Je to poprvé a asi naposled, kdy budu doporučovat text nějaký, jo? Já jsem si něco přečetl.
Naposled, jo, protože ty nečteš. Jo.
Dokud z toho není Netflixový seriál anebo reality show, tak o tom nevím. Takže já málo kdy čtu, to se přiznám. Ale tentokrát jsem si přečetl něco, co je podle mě ještě delší než Bible. A to je článek na Vanity Fair, který je tedy starý 2 týdny, ale my jsme ještě neměli šanci se k němu dostat. Stojí za ním Julie Miller, která by si podle mě zasloužila cenu Pulitzera za tohleto. Možná i Nobelovu cenu míru. To se dává obecně tak skoro každému, tak to bych jí přál, za článek, který se jmenuje The Fall of Armie Hammer, A Family Saga of Sex, Money, Drugs and Betrayal. Což už ten titulek je jako skvělej, samozřejmě, protože mě to zajímá.
Ano, je to netka. Všechno.
Jako zní to jako třeba obsah každého seriálu Shonda Rhimes.
V podstatě, ano, je to tak. Nebo jakýhokoliv seriálu na Netflixu.
Je to tak a právě tenhle ten článek rozebírá celou tu kauzu kolem Armieho Hammera, ale rozebírá ji stylem úplně nevídaným. Julie Miller totiž dala takovou práci, že rozebrala vlastně celé ty rodinné vztahy. Podívala se dokonce, začíná to vlastně celé skoro rokem 1919, kdy zmiňuje první skandál rodiny Hammerů a to je, když pradědeček Armio Hammera, doktor Julius Hammer, udělal ženě ruského diplomata potrat a ta po několika dnech zemřela a potom byl za to odsouzen na 3,5 až 12 let do věznice Sing Sing. Takovéhle skandály.
Já už jsem to slyšela, takže já budu jenom přitakávat, Šimone, protože já musím jenom posluchačům říct, že já už jsem tohle všechno slyšela. V podstatě asi půlhodinový telefonát, kdy mi Šimon jenom přeříkával celý ten text, který je opravdu dlouhý jako Bible. Já to potvrzuju.
Je to opravdu místo 5 knih Mojžíšových, 5 knih Hemrových. A musím říct, že třeba storka o tom, jak Lenin píše Stalinovi a vyjádřuje velkou podporu jeho pradědovi Armandovi Hemrovi, podle kterého je Army pojmenován. To jsou takové ty momenty, kdy si čtete Vanity Fair a říkáte si, aha, tady možná čtu něco víc než to. Hodně zajímavé bylo shrnutí tety Armyho Hemra, Casey Hemr, která je jedna z mála, vlastně skoro jediná, která přetnula kontakt s touhletou šílenou rodinou. Doporučuji tenhle ten článek, mimochodem na Vanity Fair teda. Casey Hemr, která, jak nám prozradila, má na svém bankovním účtu kolem 2500 českých korun, mezi tím, co zbytek její rodiny tráví koronavirovou epidemii na vile v Kajmanských ostrovech, tak říkala, že se nemohla koukat na seriál Succession, Hra o moc, musela to okamžitě vypnout, protože si říkala, oh my god, that's my family. Tak celý ten Succession doporučuji, taková literatura a...
Jenom tě opravím, je to Boj o moc v českém překladu, seriál HBO, ale ještě jsem se tě chtěla zeptat, tak myslíš, že teda problémy Armyho Hemra s... já nevím, jak to říct, v jeho partnerském životě. Myslíš si, že to je přímo způsobené tedy zájmem Stalina a Lenina o jeho rodinu?
Ano.
Tak.
Je to a tak. Je to. Lenin a Stalin může za kanibalistické choutky Armyho Hemra. Pojďme si to přiznat.
Psychoterapie vyřešena.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Já bych tady klidně oslým můstkem od Lenina a Stalina, protože to se mi hrozně hodí, přešla trošku nečekaně a řekli jsme si, že to bude freestyle, takže bude k recenzi seriálu Bold Type. Takže slyšeli jsme o rodině Armyho Hemera a jeho vztazích s, nebo jejich vztazích s Leninem a Stalinem. Já jsem se teď začala dívat na seriál Bold Type, Tučným písmem, který můžete vidět na Netflixu, ale není to původně Netflixovský seriál a musím říct, že jsem ho doporučila mnoha lidem, opravdu bych řekla, že tak asi 10 těm nejbližším kamarádům, všichni ode mě dostali zprávu, včetně Šimona samozřejmě, že se na to prostě musí podívat. A jedna moje kamarádka teď měla pár dnů volných, protože musela odpočívat a podívala se na to. A po třetí sezóně, kterou já jsem ještě ani neviděla, mi píše, tyjo, kdyby tenhle seriál viděli Lenin a Stalin, tak všechno, celý 20. století vypadá úplně jinak. Takže musím říct, že to mě docela pobavilo, protože je to seriál, který byl napsán podle života jedné šéfredaktorky časopisu Cosmopolitan a je o 3 mladých dívkách, které pracují v takovémto magazínu pro dívky. Takže to je hezký srovnání, viď?
No je krásný, jak vlastně tady zjišťujeme, že by Armie Hammer neměl své kanibalistické sexuální fantazie, kdyby si Stalin a Lenin podívali na seriál o redaktorce Kosma.
Přesně. Ale opravdu, Šimone, fakt to tak je, já to taky myslím.
To je opravdový freestyle, co tady dneska předvádíme.
Každopádně jenom, co by si Stalin a Lenin odnesli tady z toho seriálu, jo? Takže, jak jsem řekla, nebylo to tedy původně Netflixovský seriál, je to seriál společnosti Freeform, která, jak tedy vlastně jedna tisková zpráva říká, se věnuje právě především pořadům, které oslavují sílu a možnosti pro ženy a pro ženský hlas. A zároveň vlastně říká, že právě ta první sezona Bold Type, včetně samozřejmě pokračuje toto druhou, třetí a čtvrtou sezónou, tak přinesla kulturně důležité příběhy pro masy, které nejenom baví, ale taky vlastně oslavují a snaží se posílit vlastně ženy, aby byly schopné se líp prosadit v tomhletom světě. Tak já si myslím, že pro Stalina a Lenina by to opravdu bylo něco, něco potřebného, protože oni by v sobě měli, nebo měli tehdy probudit tu vnitřní ženu. To si asi můžeme říct, že možná byl ten problém.
Aha, tak to je hezký, že jsi to dostal tímhle tím směrem. Já jsem furt přemýšlel o tom, jestli to teda má Leninovi a Stalinovi poradit, jak se má víc prosadit.
Ne. Měl to v nich právě jim pomoci tu vnitřní ženu v sobě najít, protože ten seriál je skvělý v tom, že tam se opravdu usmíří úplně všichni. A my jsme zvyklí vlastně na třeba Ďábel nosí prádu, tyhle ty typy příběhů, Sex ve městě, kde je vždycky všechno takový jako hodně černobílý. A je tam třeba šéfredaktorka, která je velmi děsivá, všichni se jí bojíme. Anna Wintour, samozřejmě ikona amerického časopisu Vogue, tak tuhle tu pověst má. Takže spíš vlastně jsme zvyklí dívat se na to novinářské prostředí jako na takové místo, kde je velmi těžké přežít. A tohle je úplný opak. Tady se díváme vlastně do redakce časopisu Scarlet, což tedy asi měl být ten americký Kosmopolitan. A vidíme tam tedy naprosto úžasnou šéfredaktorku, kterou prostě by si chtěl mít ve svém životě na všech místech, kde se pohybuješ, takovouhle ženu, takového člověka. Tři nejlepší kamarádky, kterým se podařilo získat práci v tomhle vysněném časopise pro ně, takže jedna tam dělá asistentku, druhá potom se chce prosadit v módě, druhá dělá vlastně v 25 letech se jí podaří stát se šéfkou sociálních médií, což v tom časopise a obecně v Americe je asi jako docela velká věc v takhle mladém věku. No a třetí, tak té se podaří vlastně stát se spisovatelkou nebo stát se vlastně novinářkou pro ten časopis a předtím tam dělala taky, myslím, asistentku. Takže na těchto těch třech pozicích se pohybují, no a řeší opravdu jak své osobní životy, tak potom spoustu opravdu kulturně sociálních témat, ať už je tu znova rasismus, sexualita, určitá vlastně třeba taky nezralost ve vztazích, a tak, takže já myslím, že a vždycky to dobře dopadne teda, jo, takže je to opravdu balzám na duši a musím říct, že společnost Freeform říká, že chce, aby ženy vlastně se cítily silnější po tom, co se na ten seriál podívají, tak já jsem se cítila silnější.
Takže to dáváš jako takový teda velký tip i všem posluchačům i posluchačkám.
No samozřejmě, musíte se na to podívat, bold type. Okamžitě.
Bold bylo hodně i zařazení homosexuálního páru do české reality show Výměna manželek, kterou jsme tady velmi bohatě a hojně kritizovali v jednom ze speciálů, který jsme právě věnovali této reality show. Nicméně opravdu Česko jeden den skoro celé šlo k televizím a sledovalo tuhle reality show. Tak já se přiznám, já prostě Výměnu manželek nesleduju, protože mě je z toho vždycky smutno po třech minutách a nedělá mi to dobře. Kdo to ale viděl, je Hana Trojanková-Bricová.
Koho to překvapuje?
No, jako by překvapuje, protože obvykle jsem viděl něco já a ty si četla a věděla jsi a všechno si stíhala. Tentokrát je to obrácen, tentokrát čtu já a ty všechno vidíš.
No, tak já jsem prostě všechny chvilky volna, které jsem měla, tak jsem věnovala tomu, že jsem se na něco dívala, aspoň v kuse, po dílech a u toho jsem uklízela, znáš to.
No. Znám, tak pojď nám to shrnout, tvoje pocity.
Takže Matěj Stropnický se svým přítelem Danem Krejčíkem, říkám to správně, doufám, tak se rozhodli zúčastnit Výměny manželek, což jim nabídla údajně přímo produkce televize Nova. A udělali to údajně taky, nebo údajně, oni to řekli, udělali to pro peníze, protože jako všichni ostatní soutěžící dostanou 100 000 korun a oni potřebovali kolik, Šimone, ty to moc dobře víš. Kolik potřebují peněz na novou střechu?
Hrozně moc peněz.
Já
mám pocit, že to byly 4 miliony korun.
Tak, jsou to 4 miliony korun.
Teďka jsi byla hodně haní jak ten, jak náš český premiér a jak jsi mě nutila, kdybych byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, abych to řekl, tu částku.
No řekni to.
No, tak jo, tak... 4 miliony.
Jsme v Českém rozhlase a tady jsou částky důležité, takže je potřeba být akurátní. 4 miliony korun na novou střechu. Podle toho, co Matěj řekl v médiích, tak už má přes 800 tisíc těch 4 milionů a ještě mu tedy zbývá přes 3 miliony někde sehnat do konce roku. No, tak já musím říct, že to je tedy samozřejmě velký úkol a oceňuji, že se rozhodli ty peníze vydělat i tímhle způsobem, protože proč ne? Že jo. Šel bys proč do toho ty, Šimone?
Nikdy.
Ne?
Ne, nikdy. Fakt ne. Já bych to prostě nedal asi.
Nedal bys to?
Bych ani nechtěl. Já bych vlastně fakt, nevím, nechtěl bych asi ukazovat své soukromí tady tím způsobem do televize, ale myslím, že tam fakt pomáhá to, že jsou to oba dva veřejně činní lidé, herci a nějak to asi umějí zvládat líp tohleto. Já myslím, že já tak zvládám si s tebou povídat v kompotu o tady těch zážitkách a historkách, ale tahat si někoho až úplně jako domů takovýmhle stylem, nevím, ty jo?
No mně přijde, že to je sexistický samozřejmě, protože já bych chtěla zůstat doma, chtěla bych, aby manžel šel se vyměnit. Co? Proč já bych měla někam chodit? Ať jde on.
No, souhlasím, proč ne?
Takže já bych se toho klidně zúčastnila, ale prosím vás, nikdo mi to nenabízejte, protože lžu, ale teoreticky
tak,
v nějaký... Hej,
tak lžeš, nebo jak to je?
No, když bych mohla zůstat doma, tak bych se toho třeba zúčastnila, pokud by manžel souhlasil s tím, že se nechá vyměnit. Tak. Ale jinak prostě nechápu, proč já bych měla někam chodit a vlastně se mi nelíbí tenhle ten princip, že automaticky manželka má jít uklízet někam do nějakého cizího bytu. Rozumíš? Já toho mám dost doma, takže asi tak.
Chápu. No, ale tedy no. Krátce zhodnocení. Ano, pozitivní dojem nebo jaký dojem?
Takže dojem je rozpačitost. Musím říct, že na jednu stranu se mi líbilo, že se toho projektu zúčastnili, protože veskrze to byl velice pozitivní díl. Matěj zůstal na zámku a jeho přítel Dan odjel do Jablonce nad Nisou, kde vlastně na něj čekala rodina s tuším 4 až 6 dětmi, teď si to přesně nepamatuju, možná dokonce až 6 dětí, 3pokojový byt v paneláku. A Matěj vlastně přivítal tedy u sebe na zámku 35letou manželku Martinu, která vlastně si potřebovala asi docela odpočinout, což se jí pravděpodobně během těch 10 dnů nebo jak dlouho to trvá povedlo. Ale samozřejmě děti chyběly. No a naopak Dan zase si chtěl vyzkoušet, jaké to je být v rodině s dětmi, protože Dan je jedináček a děti si velmi přeje. A myslím, že mu to fakt šlo a že teda ty ohlasy na něj konkrétně jsou velmi pozitivní a myslím, že oprávněně. Já jsem se taky koukala na kousek rozhovoru na Ona iDnes s Petrou Matějů, což byla mimochodem, s Pavlou Matějů, pardon, což byla mimochodem moje první vedoucí v časopise ženském, takže i proto možná se mi tak hrozně moc líbí časopis Bold Type, protože já mám s šéfredaktorkami taky velmi dobrý vztah vždycky. Tak ta dělala právě rozhovor s Danem Krejčíkem o tom, jaké to vlastně bylo ve výměně a hlavně jak oni přijali potom vlastně tu kritiku, která se na ně snesla z různých řad. Hodně se tam mluví a mluvilo i v tom pořadu o sociálních bublinách, tak to mi přišlo docela zábavné, že vlastně oni, tyto dva lidé, řekli, že chtěli vystoupit ze své sociální bubliny, proto tedy žijí na vesnici a zároveň tedy proto šli do výměny manželek, ale myslím si, že ze strany Matěje Stropnického to tedy byla spíš politická kampaň, tak to se mi úplně nelíbilo, takže proto rozpačitě na to nahlížím a taky mám takový pocit, že oba mají hodně různý názor na to, zda by měli anebo chtěli mít děti a úplně se mi nelíbilo, jakým způsobem Matěj Stropnický svoje pravděpodobně spíš osobní preference děti nemít tak nějak zobecnil na to, zda by gejové děti mít měli nebo neměli, takže tam s tím jsem teda já osobně měla taky trošku problém, nebo mě to překvapilo.
Kompot.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Kompot a my se podíváme za další novinkou, o které jsme vás informovali i na našem Instagramu, dokonce jsme si udělali takovou anketu. Tvůrce seriálu Ally McBeal David E. Kelly, který stojí například za Sedmi lhářkami, Měla jsi to vědět, taky ale nemocnicí Chicago Hope nebo The Practice, kauzy z Bostonu, se teď více rozhovořil o tom, že se opravdu uvažuje o rebootu Ally McBealové, o tom, že by se Calista Flockhart vrátila do tohohle seriálu, a který by navíc teď už prý údajně by neměl David E. Kelly vést, měl by být pouze producentem, ale showrunnerkou by podle něho měla být žena, protože se prý časy výrazně změnily a on také. Tak dělali jsme anketu, jestli jupí nebo ne, 60% lidí řeklo, že ne. Tak jak ty na to nahlížíš, na ten seriál, díky kterému se proslavila například Jane Krakowski, ale objevil se tam taky Robert Downey Jr. A nebo taky Portia de Rossi?
Koukala jsem se, byl to rozhodně jeden z těch seriálů, které mě myslím hodně ovlivnili, ale nevím úplně, jestli v tom dobrém, protože si myslím, že mě hodně poznamenalo to, jak vypadala hlavní představitelka. Naprosto nerealisticky. Hodně devadesátkově.
Co myslíš?
Velice vyhublá Calista Flockhart, bohužel. A Portia de Rossi to samé. Obě ženy pravděpodobně trpěly poruchou příjmu potravy a měly velmi významné pozice v zábavním průmyslu v té době. Bohužel 90. leta, já nad tím teďka hodně přemýšlím, jak mě vlastně ovlivnilo tohleto období do budoucna, co se týče třeba vztahu k mému tělu. A musím říct, že hodně blbě. A dost mě ovlivnily právě, bohužel teda, tady se zpátky znovu vracíme k Bold Typu, modní magazíny té době samozřejmě, všechny modelky, to, jakým způsobem byla ta krása oslavovaná, to znamená, kdo je nejhubenější, ten je nejkrásnější, a Calista Flockhart byla podle mě úplně vlastně vymodlené dítě v podstatě té doby, protože už nikdo hubenější nemohl existovat.
A to i trošku jako šejmuješ, si myslím.
Já si nemyslím, že to je její chyba, asi určitě ne, já si myslím, že to je problém té doby, jako možná ji šejmuju, já nevím, ona je v tomhle určitě taky oběť, protože samozřejmě za vztah se svým tělem nemůžeme nikdy my sami, to prostě je věc nějaké psychiky a určitých a dalších jako záležitostí, ale já prostě jenom upřímně říkám, jakým způsobem ty ses mě ptal, co na ten seriál říkám, tak já samozřejmě od té doby, co se objevila ta zpráva, že se tady znovu asi objeví, tak nad tím přemýšlím. A musím tedy upřímně říct, že mě to takhle poznamenalo, protože mě v té době bylo, dejme tomu, 13 let, když jsem se koukala na tenhle ten seriál a viděla jsem úspěšnou mladou ženu, která vůbec nevypadala jako já nijak, neměla jsem nikdy nejmenší šanci takhle vypadat, neměla jsem nejmenší šanci vypadat jako žádná z těch postav. A když jsi zmínil Jane Krakowski, tak to je nádherná žena, které jsem se možná mohla blížit, a ta tam byla v podstatě braná jako tlustá holka. Takže prostě já mám s tím seriálem tenhle problém.
Takže vlastně viděla jsi a další díly vidět nechceš?
Asi ne. Asi se na to nebudu dívat, protože si nejsem úplně schopná představit, co by to jako mohlo novýho mě přinést. Je to asi něco jako ten reboot Sexu ve městě. Já když jsem viděla Bold Type znovu, to tady propaguju, a viděla jsem, jakým způsobem vlastně je možný třeba... Hani,
cože jsi viděla za seriál?
Bold Type.
Aha, tak zapisuju si Bold Type.
Takže když jsem viděla tenhle seriál a...
Bold Type.
Bold Type, přesně tak. Tak mi konečně došlo, že to jde fakt dělat i jinak. A myslím si, že zrovna Ally McBealová by se teda měla dělat hodně dobrý poznámky a nejsem si jistá, jestli 60-letý lidi jsou ty správní lidi, který máme v týhle chvíli jako sledovat takhle. Nevím, já nedokážu si prostě vůbec představit.
No ale právě proto David E. Kelly říkal, že by showrunnerkou už byl někdo jiný než on. A právě nějaká žena, která asi k tomu bude mít taky víc co říct než on.
No, dít jasně, ale tak proč prostě místo toho neudělají úplně nový seriál? Proč to musí být Ally McBealová, která si myslím, že fakt jako vlastně nebyla úplně ideální příklad toho, jak ty seriály mají být třeba nějak pozitivní pro obecenstvo. Fakt ne. No a myslím si, že by to chtělo jiný seriál.
A to mě docela zaujalo, že ty říkáš, že to nebylo pozitivní pro obecenstvo. Myslíš, že musí, je to nějaký nárok na ten seriál? Měly by být všechny seriály prostě pozitivní pro obecenstvo?
Ne, určitě ne. Tak třeba pro někoho pozitivní byly, ale co si já pamatuju, tak se o tom tehdy jako hodně mluvilo. A já si myslím, že i pro Jane Krakowski třeba muselo být strašně těžký, když ona byla vnímaná jako ta tlustá holka, tak to prostě vůbec nebylo. To je to samé jako Kate Winslet v Titaniku, že jo, taky byla ta tlustá holka, přitom prostě byla jako úplně hubená. Já si myslím, jo, že tam fakt hodně, možná, že to bylo nespravedlivý, ale vlastně to téma té štíhlosti těch hlavních protagonistek bylo tak strašně velký v té době, že tak hrozně se to řešilo pořád a vlastně obě byly považovaný za někoho, za nádherný jako bytosti, že nevím, já prostě se přesto nějak nedokážu přenést teďka.
Mě teďka zaujalo, že takzvaná Vendulka z básníků, Ava Janssen, a.k.a. Eva Jeníčková, dokonce hrála v jedné z epizod Ellie McBealové, což jsem vůbec nevěděl a teďka tady tak jako zjišťuju tady tu šokující záležitost. A obecně v Ellie McBealové teda hrálo opravdu hodně známých herců. Nutno říct, že ten seriál má za sebou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nominací na Zlaté globy za těch pět řad. Z toho 4 proměněné za nejlepší televizní seriál, komedii nebo muzikál v 98. roce, kdy získala taky cenu Calista Flockhart za nejlepší herečku v seriálu, muzikál nebo komedie. A potom ještě v roce 99 pro nejlepší televizní seriál a v roce 91 dostal potom glob Robert Downey Jr. za nejlepší herce ve vedlejší roli. Calista Flockhart jinak získala těch nominací rovnou všech pět za těch pět ročníků a jednu nominaci získala právě i Jane Krakowski. Musím říct, že já jsem třeba Jane Krakowski vůbec neměl rád v Ellie McBealové a o to víc jsem ji pak miloval ve 30 Rock a ve všech dalších komediálních seriálech, jako například Nezdolná Kimmy Schmidt, kde mi dělá jako velkou radost.
No a co ty si myslíš teda o návratu Ellie McBealové?
No tak já to asi nějak jako dítě měl rád, nějak, ačkoliv jsem tomu asi vůbec nemohl rozumět zpětě. Ale mně se vlastně docela líbí ta idea toho, že bychom, ale nemyslím si, že nutně musíme vidět přesně Ellie McBealovou, jak ty říkáš, ale líbí se mi idea toho, že budu sledovat hlavní hrdinku, který je kolem 55 až 60 let, protože si myslím, že obyčejně v těch právnických seriálech a obecně v těch velkých seriálech starší ženy nejsou většinou hrdinkami a jsou většinou na té vedlejší kolej. A přišlo by mi vlastně docela fajn, aby to nějaký seriál více zkoumal. A myslím, že to zase proč ne, asi.
No, hele, mě to taky bavilo jako dítě, ale nemůžu říct, že všechno, co mě bavilo jako dítě, bych jako zpětně potom hodnotila jako něco, co mi asi do života dalo, jak jsem řekla předtím, něco pozitivního. No. Takže asi spíš Ellie McBealová za mě ne, ale samozřejmě, když se to bude dít, tak potom třeba i tady klidně zase budeme mluvit a pokud to já nebudu chtít, tak to vůbec nic jako nezmění, že jo, takže.
Takže. No a docela zajímavý je, že když jsem tady hledal Ellie McBealovou teďka na vyhledávači, tak mi hnedka ukazoval, co lidé také hledají. A hnedka první byla ošklivka Betty, známá kolumbijská telenovela. Co byste radši viděla za reboot?
Tak,
ošklivku Betty nebo Ellie McBealovou?
Tak Ugly Betty už samozřejmě americkou verzi má a to je jeden z těch nejhezčích amerických seriálů, myslím, který byl natočen. Tam je právě všechno správně. To je fakt super.
A to znamená co?
To znamená America Ferrera v hlavní roli ošklivky Betty, která opravdu jako nesplňuje právě ty parametry té nádherné, štíhlounké, hubeňounké květinky, která se v podstatě vlaje v tom světě ze strany na stranu a neví vůbec vlastně, co se jí může stát. Což podle mě Ellie McBealová trošku byla. A naopak prostě je to taková holka ze špatný čtvrti, která se rozhodne pracovat v modním časopise, nebo je to nějaká modní firma, teď asi přesně nepamatuju, modní časopis myslím, že jo. A splní se jí to, protože je prostě chytrá a vlastně se nechce změnit ani kvůli tomu, kde pracuje. A to mi přijde hrozně hezký.
Mě tady ještě zaujal jeden takový fun fact. Víš, kdo je manželkou Davida E. Kellyho? To jsem vůbec nevěděl.
Hele, věděla jsem to. A je to nějaká herečka, ne?
Je to tak, je to Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, ano. A věděla jsem to, protože oni měli nedávno, proč to vím, nějaké výročí hodně dlouho. Hodně dlouho spolu jsou.
A ono, o ní nebylo za tolik moc slyšet na docela dlouho a teďka se vrátila, stihla tu vraždu v Orient Expressu, Ant-Mana a Wasp, Avengers. Teďka se hodně o ní mluvilo ve filmu French Exit, ve kterém hraje hlavní roli s Lucasem Hedgesem. Tam bylo o ní opravdu hodně vidět, dokonce byla nominovaná na Zlatého globa za svůj výkon. Tak Michelle Pfeiffer tu mám hodně rád jako herečku, musím ale říct.
Tak jo, Šimone, a prosím tě, mohli bychom se potom dostat ještě k jednomu mému tipu na reality show?
Půjdeme na to už za chvíli.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Posloucháte pořád Kompot a Hani, teď se jdeme podívat na tvůj další tip, tedy samozřejmě po seriálu Bold Type, pokud jste zapomněli, jak se seriál Bold Type jmenuje. Tak Hani, co po Bold Typeu ještě doporučuješ?
Tak, taky to začíná na B a je to prosím tě reality show o rodině Bernardových, kteří žijí v Memphisu a jsou to pohřebáci, mají firmu na pohřebáckou firmu a ten pořad se jmenuje Buried by the Bernards, takže pohřbeni Bernardovými a najdete ho na Netflixu, opravdu jsem tedy lovila hodně hluboko v útrobách Netflixu, jak je mým dobrým zvykem. Má to 8 epizod, v podstatě je to opravdu novinka, která vyšla v únoru tohoto roku a doporučuju to, protože tolik zajímavých osobností, jako najdete mezi Bernardovými, to se jen tak nevidí. Vidíme tam tedy otce vlastně, nebo toho majitele té firmy, jeho matku, potom jeho dvě dcery, jeho strýce a ještě nějaké zaměstnance. A strýc je balzamováč, který miluje svoji práci, dělají asi 30 let a podle jedné recenze, ano, četla jsem si na tento pořad i recenze, tak jeho cigarety, kouří cigarety a opravdu takový má hlas, to mě hodně pobavilo. Potom je tam babička, která vlastně své vnučce, která zrovna porodila miminko a chce zůstat ještě déle než těch 6 týdnů, nebo kolik oni mají vlastně mateřskou v Americe, doma déle se svojí dcerou, tak jí říká, hele, já jsem s tvým tátou šla do práce druhý den po porodu a podívej se, co z něho je. Tak tatínek na ní tak jako mrkne a ten tatínek tedy o tady té dceři zrovna zjistil až v 15 letech, že jí má a s žádnou ženou, se kterou kdy cokoliv měl, tak vlastně nezůstal, takže babičce nějak nedošlo, že možná ten vztah k ženám, který on má, tak je třeba způsoben i tímhletím jakoby nestabilním trošku vztahem s ní, tak to mě taky pobavilo. Ale ta dynamika v té rodině je opravdu vtipná, zábavná a musím říct, že to je vlastně taková hodně jako trešovitá reality show rodina, ale dost mi to připomíná i třeba Real Housewives of Atlanta a myslím si, že byste se na to měli podívat, je to vtipný.
Tak to bychom měli další tip a ty už zmiňuješ ty Real Housewives of Atlanta. Pojďme si zmínit, proč teď má smysl sledovat Real Housewives of Atlanta v posledních týdnech, protože jestli byly nějaké díly silné za posledních několik let, mám pocit, že to byly ty v minulých měsících.
Já mám taky ten pocit, vždycky se těším na každý nový díl, takže rozhodně doporučuji tuto sezónu. Bohužel si teďka nemůžu vzpomenout, kolikátá to je, Šimone, jestli mě
myslím, že 13.
Bude fajn. A proč to sledovat? Tak já bych teda řekla, že mě asi nejvíc baví vlastně postava Mike'a Hilla, což je manžel dlouholeté účastnice té reality show Cynthia Bailey. A Cynthia Bailey, s tou jsme opravdu prožili už toho spoustu. A ona vždycky byla spíš takový jako ten nevýrazný prvek té reality show. Mi přišlo, že jako nebyla nikdy pro mě jako tak...
Takový otloukánek.
Takový otloukánek, přesně tak. Neměla takové charisma jako ty ostatní účastnice. Možná bych řekla, že je z nich taková jako nejnormálnější, ne? Možná to bychom mohli říct.
Ví moc dobře, co má ukazovat před kamerou nebo ne. A taky ráda nudná.
Možná nejchytřejší taky, jedna z těch chytřejších, tak bych to taky řekla. Možná, nevím, no mně přijde, že normální je vlastně ten správný výraz. Prostě Cynthia je taková, prostě v pohodě. V pohodě hodná holka, takhle.
Ne.
No tak když se bavíme o žánru reality show, tak samozřejmě nechceš tam nikoho mít, kdo je mé, ale prostě jí se nějakým způsobem daří tam už zůstávat tak tolik sezon, protože vlastně se vždycky skamarádí s tou správnou osobou a je takovým jako katalyzátorem těch konfliktů, nakonec i dobře, často velmi se stává tím urovnávačem těch konfliktů a tak, takže určitě tam svoji roli takováhle osoba má, ale není to vlastně ten člověk, který žene to drama. No a teď vlastně ona si našla partnera, přítele, který je sportovní moderátor, žije v Los Angeles, takže oni spolu cestují vlastně z jednoho konce Spojených států na druhý. No a teď měli svatbu a já musím říct, že vlastně jak moc mě Cynthia Bailey a její jakákoliv v podstatě dělová linka nezajímala, tak její vztah s Mikem Hillem je tak zábavný, protože on je tak strašně zábavný a oni dva jsou opravdu tak neuvěřitelně roztomilí. A Cynthia je už asi 52 let, takže jak si tady mluvil o těch ženách, které jsou starší a které tolik nejsou vidět na obrazovkách, tak víme, že Real Housewives jsou tedy tou výjimkou, že ty v podstatě ukazují jenom ženy, které jsou vlastně zralé. No a musím říct, že vlastně já bych taky strašně chtěla mít takovýhle vztah. Doufám, že s mým manželem, až mi bude 50+. Takže proto se třeba podívejte na Real Housewives. A to jsem vybrala tu linku, jenom... která je opravdu jako...
To si vybrala svatbu. Moje nejzajímavější, teda nejzábavnější linka je rozhodně ta na její rozlučce se Svobodou, kdy je tam takzvaný stripter Bolo a s ním se tam rozjedou opravdu sexuální divočiny. Je to opravdu zábavné se na to podívat. Každopádně ještě závěrem jenom krátké shrnutí. Taky nám skončila druhá řada britské verze RuPaul's Drag Race. Ta, musím říct, Hani, to je můj tip. Mám pocit, že se jedná o druhou nejlepší řadu jakékoliv franšízy Drag Race vůbec. Je to opravdu co díl, to krása, celých 10 dílů, úplná radost. Jeden z nejlepších castů, který tam snad kdy byl za tolik let, co tato reality show existuje. Vůbec se nedivím, že vlastně v Británii je tato řada jako opravdu obří hit. Nedivím se tomu, že skladba UK Han, kterou nahrála část těch soutěžících v rámci právě Drag Raceu, se dostala až na 27. příčku v oficiální britské hit parádě, což je teda neuvěřitelný úspěch. A jediné, co bych si tady dovolil říct, je to, že mě trošku mrzí, že bylo od začátku jasné, kdo vyhraje, že tam ten nějaký to favoritství jako probíhalo hodně na osobní lince. Myslím si, že měl vyhrát někdo jiný, kdo vyhrál hlavně víckrát, víc kol. A závěrem říkám, že jsem tým Bimini Bon Boulash, které dokonce i Ariana Grande a Rihanna napsali údajně do DMs, že je úžasná. Takže doporučuji já druhou řadu RuPaul's Drag Race, protože fakt tady se to Britům hodně povedlo a myslím, že to tomu svědčí ten drag vidět taky i v trošku evropštějším světle.
Šimone, a já se podívám a mám jenom jednu poslední věc.
Mm-hmm.
Bold type.
Bold type. Mějte se krásně a uslyšíme se zase za týden. Do té doby můžete třeba nakoukat Bold type a nebo také si pustit Hančin tip na seriál Bold type. Mějte se krásně.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.